VOA This Morning.
Halo, selamat pagi, apa kabar? Sehat semua kan? Tentunya lagi mau siap-siap weekend nih. Pasti senang sekali bisa istirahat sejenak, jalan-jalan keluar rumah, atau barangkali di dalam rumah, masak, kumpul-kumpul, makan sama keluarga, ya nggak? Yang pasti apapun itu, selalu jaga pembatasan sosial ya. Kami di Amerika sih masih belum berani keluar rumah jauh-jauh, selain untuk belanja sembako, karena masih meluasnya Omikron. Apalagi saat ini dokter dan perawat di sini sudah memperingatkan nih lewat radio, lewat TV, bahwa sistem kesehatan di Amerika sudah sangat kewalahan merawat pasien-pasien baru. Ini baru pasien Omikron loh, belum pasien untuk penyakit lain. Jadi kami di sini sangat hati-hati buat keluar rumah, bahkan kalau ada yang sampai tertular pun, kita nggak berani tuh jenguk. Kita kirimin makanan, taruh aja depan pintu. Atau cukup memberi semangat lewat telepon atau saluran aplikasi WhatsApp misalnya. Bahkan untuk aktivitas penting kayak sholat Jumat atau bayar pajak atau mau kirim surat ke kantor pos, kami masih sangat hati-hati. Baiklah, saya Fama Zreva akan bersama Anda di VOA This Morning, edisi hari Jumat 28 Januari 2022.
All told, it sets out a serious diplomatic path forward, should Russia choose it. The document we've delivered includes concerns of the United States and our allies and partners about Russia's actions that undermine security.
Ketegangan antara Amerika dan Rusia terkait Ukraina semakin memuncak setelah Rusia memberi tanggapan terhadap dokumen yang dikirim Amerika kemarin.
Mengatakan dia baik saja, ditempatkan di satu hotel, tapi saya tidak tahu di mana. Kami bisa berinteraksi dengan 11 APK lainnya, boleh kemana makan teratur, baik. Semua diperlakukan baik.
Itu tadi petikan laporan tentang upaya pembebasan ABK Indonesia yang ada di kapal yang disandra kelompok pemberontak Houthi di Yaman. Buat Anda yang mobile, siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com. Dan kalau ketinggalan, simak lagi dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Nah, sebelum kita bahas dua informasi utama tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Presiden Amerika Joe Biden Kamis menegaskan kembali janjinya untuk mencalonkan perempuan kulit hitam ke Mahkamah Agung dan menyebutnya sudah lama tertunda. Biden berbicara di ruang Roosevelt, Gedung Putih, berjanji untuk memutuskan mengenai calonnya pada akhir Februari.
I've made no decision except one. The person I will nominate will be someone with extraordinary qualifications, character, experience, and integrity.
Hakim Stephen Breyer secara resmi mengumumkan pensiun pada hari Kamis dan melalui surat kepada Biden mengatakan akan mundur dari pengadilan tertinggi di Amerika itu akhir tahun ini. Mahkamah Agung merilis surat pensiun Breyer Kamis menjelang pertemuan hakim berusia 83 tahun itu dengan presiden di Gedung Putih. Rusia Kamis mengatakan ada sedikit alasan merasa optimis untuk meredakan ketegangan di Eropa Timur setelah Amerika menolak permintaannya agar Ukraina secara permanen dilarang menjadi anggota NATO dan bahwa Barat menarik kembali pasukan dan persenjataannya dari negara-negara yang berbatasan dengan Rusia.
По главному вопросу в этом документе реакции позитивной нет.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan tanggapan Amerika terhadap tuntutannya tidak mengandung tanggapan positif, tetapi beberapa elemennya bisa mengarah pada awal pembicaraan serius tentang masalah-masalah sekunder. Amerika dan sekutu Eropanya telah menolak tuntutan utama Moskow sebagai isu yang utama. Diplomat senior Kremlin itu mengatakan para pejabat akan mengajukan proposal kepada Presiden Vladimir Putin. Juru bicaranya Dmitry Peskov mengatakan reaksi Rusia akan segera disampaikan dan menambahkan selalu ada prospek untuk melanjutkan dialog. Ini demi kepentingan Rusia dan Amerika. Bangsa-bangsa di seluruh Eropa Kamis memperingati Hari Holocaust International, acara global untuk memperingati para korban Holocaust.
The murder of 6 million of our people, more than 1 million of them children. This never gets easier with time. It only gets more painful.
Peringatan tahunan ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada November 2005. 27 Januari dipilih karena pada tahun 1945, kamp konsentrasi Auschwitz-Birkenau di Polandia dibebaskan oleh pasukan Uni Soviet. Perdana Menteri Prancis Jean Castex termasuk di antara pemimpin yang menghadiri upacara di bekas kamp konsentrasi Nazi Jerman Perang Dunia Kedua. untuk mengenang 1,1 juta orang Yahudi yang dibunuh oleh Nazi di sana. Di Berlin, Ketua Parlemen atau Knesset Israel, Mickey Levy bersama Kanselir Jerman, Olaf Scholz dan Presiden Jerman, Frank-Walter Steinmeier meletakkan karangan bunga di Tugu Peringatan bagi warga Yahudi Eropa yang dibunuh. Hun Sen sebagai Ketua ASEAN telah mengadakan percakapan melalui video dengan orang kuat militer Myanmar, Min Aung Hlaing. Hun Sen meminta agar Min Aung Hlaing menjalankan kesepakatan 5 poin untuk mengatasi konflik Myanmar. Demikian menurut Menteri Luar Negeri Kamboja, Kau Kim Horn di Kementerian Luar Negeri. Hun Sen mendesak penguasa militer Myanmar untuk mengizinkan utusan khusus ASEAN berkunjung dan mendukung akses bantuan kemanusiaan. Kien Phi, Direktur Lembaga Hubungan Internasional di Akademi Kerajaan Kamboja, kepada VOA Khmer Kamis mengatakan masalah Myanmar telah menjadi rintangan bagi Kamboja sebagai tuan rumah tahun ini. Hal ini telah menimbulkan berbagai dampak di antara anggota ASEAN dan menciptakan perpecahan terkait krisis Myanmar. Ia menekankan pentingnya konsensus 5 poin dan kesediaan junta militer untuk menyelesaikan masalah di negara mereka. Kepala Lembaga Visi Asia, Cheng Vanarit, melihat tidak ada perbaikan dalam peta politik Myanmar jika para pemimpin militer gagal membuat komitmen untuk menyelesaikan masalah. Hun Sen sebelumnya berkunjung ke Myanmar awal bulan ini untuk melakukan pembicaraan dengan junta militer di sana. Ia menjadi pemimpin asing pertama yang berkunjung ke negara itu sejak para jenderal merebut kekuasaan hampir setahun lalu. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB hari Jumat akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Kamboja, Prak Sokon, untuk membahas situasi di Myanmar. Swedia Kamis mengatakan tidak akan merekomendasikan vaksinasi COVID-19 untuk semua anak berusia 5 hingga 11 tahun yang kembali menjadi kebijakan lainnya yang bertentangan dari sebagian besar Eropa. Negara Skandinavia ini secara kontroversial memilih menentang segala bentuk penutupan wilayah atau penutupan sekolah selama hari-hari awal pandemi, merekomendasikan vaksinasi hanya bagi anak-anak yang beresiko. Vaksin-vaksin aman, ada vaksin yang sangat baik, tetapi kita sekarang berfokus pada manfaat medis masing-masing anak. Dan kita tidak melihat manfaatnya cukup besar untuk merekomendasikan kepada seluruh kelompok, kata berita Björklund dari Badan Kesehatan Masyarakat Swedia, sebagaimana dilaporkan kantor berita AFP. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
Via This Morning, Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan setelah Amerika menyerahkan dokumen tertulis tentang keprihatinan keamanan terkait NATO dan Ukraina, maka kini semuanya tergantung Rusia. Wartawan VOA Cindy Stein melaporkan Blinken telah menegaskan bahwa tidak akan ada perubahan atas kebijakan pintu terbuka NATO bagi anggota-anggota baru sebagaimana yang dituntut Rusia. Berikut laporannya.
Sewaktu Rusia mengerahkan lebih banyak pasukan dan perangkat kerasnya ke Belarus dan ke perbatasannya sendiri dengan Ukraina, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengumumkan Amerika telah menyampaikan tanggapan tertulisnya ke Moskow seperti yang dijanjikan.
All told, our actions over the past week have sharpened the choice facing Russia now. We've laid out a diplomatic path.
Secara keseluruhan, hal ini membuka sebuah jalur diplomatik ke depan yang serius jika Rusia memilih jalur itu. Dokumen yang kami kirim mencakup kecemasan Amerika, sekutu dan mitra kami tentang tindakan Rusia yang merugikan keamanan, evaluasi berprinsip dan pragmatis atas kekhawatiran yang diajukan Rusia, dan proposal kami sendiri dalam bidang di mana kami kemungkinan bisa menemukan kesamaan.
Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, hari Kamis mengatakan para pejabat sedang mempelajari tanggapan tertulis Amerika terhadap tuntutan Rusia untuk menyelesaikan krisis di Ukraina. Tetapi tanggapan itu tidak berisi reaksi positif pada masalah utama, yaitu ekspansi NATO dan pengerahan senjata. Namun, Sergei Lavrov mencatat, tanggapan Amerika itu mengandung beberapa unsur yang mengarah pada dimulainya pembicaraan serius tentang isu-isu sekunder.
Что касается содержания документа, там есть реакция, которая позволяет.
Adapun isi dokumen tentang jawaban Amerika Serikat atas tuntutan Rusia, ada reaksi yang memungkinkan kami mempertimbangkan awal pembicaraan serius. Tetapi pada masalah sekunder, tidak ada reaksi positif atas masalah utama, yaitu larangan ekspansi NATO ke timur di dalam dokumen ini.
Pada hari Selasa, Presiden Amerika Joe Biden menunjukkan dia akan terbuka untuk menjatuhkan sanksi terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin secara pribadi jika dia menyerang Ukraina. Pada hari Rabu, Blinken menjelaskan hal itu. Rusia mengatakan hari Rabu bahwa menjatuhkan sanksi pribadi pada Putin tidak akan berpengaruh dan akan menjadi tidak produktif dalam upaya menurunkan ketegangan atas Ukraina. Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono, VOA.
Nah, kini saya ajak Anda ke Indonesia. Ada satu berita tentang perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura loh. Sejumlah pegiat anti korupsi menyambut baik ditandatanganinya perjanjian ekstradisi di antara kedua negara. Selain membantu menangkap koruptor, perjanjian itu diharapkan bisa mendorong perampasan aset yang selama ini dinilai belum maksimal. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong sepakat menandatangani perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura di Bintan, Kepulauan Riau baru-baru ini.
Untuk perjanjian ekstradisi dalam perjanjian yang baru ini, masa retroaktif diperpanjang dari semula 15 tahun menjadi 18 tahun sesuai dengan pasal 78 KUHP.
Di wawancara terpisah, Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch atau ICW, Lalola Esther Kaban mengapresiasi adanya perjanjian bilateral antara kedua negara yang sudah sejak lama diinisiasi itu, mengingat ada banyak tersangka dan terdakwa kasus korupsi yang melarikan diri ke negeri singa tersebut. Meski begitu, ia menggarisbawahi bahwa tantangan berat KPK selanjutnya adalah terkait pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi kepada negara yang dinilai belum maksimal. Menurutnya, perjanjian ekstradisi tersebut lebih menitikberatkan kepada subjek hukumnya, yakni para koruptor, untuk kemudian ditangkap dan dikembalikan ke Indonesia untuk bisa diadili. Bukan tidak mungkin, katanya, beberapa aset atau harta hasil korupsi disimpan di lembaga keuangan di negara lain. Maka dari itu diperlukan kerjasama yang mumpuni antar negara, otoritas hukum, dan lembaga keuangan, mengingat akan ada proses birokrasi yang panjang. Lola mencontohkan beberapa tahun lalu, terdakwa kasus korupsi proyek pengadaan simulasi SIM Irjen Pol Joko Susilo yang asetnya sempat disita oleh KPK. Namun di tingkat perdata, KPK justru kalah dan harus mengembalikan aset yang disita kepada Joko Susilo.
Nah, hal-hal seperti itu juga kan harus diantisipasi karena memang ya undang-undang tipikor memang memungkinkan hal tersebut gitu. Tapi kita juga tidak boleh abai bahwa hal itu bisa dijadikan celah bagi maupun terpidana kasus korupsi untuk mempertahankan asetnya mereka gitu. Karena kan satu hal yang paling ditakuti menurut saya oleh koruptor itu kan mereka jadi miskin sebetulnya.
Ia juga menilai bahwa perjanjian ekstradisi tersebut tidak akan berkontribusi banyak dalam menekan angka korupsi di tanah air. Lola menegaskan bahwa KPK harus fokus dalam upaya mengembalikan kerugian yang dialami oleh negara akibat tindak pidana korupsi tersebut. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengatakan, penandatanganan perjanjian tersebut merupakan sebuah sejarah karena telah diupayakan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1998. Yasona dalam siaran persnya menjelaskan, berdasarkan perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura, kedua negara sepakat untuk mengekstradisi orang yang ditemukan di negara yang diminta dan dicari oleh negara yang meminta untuk proses penuntutan atau persidangan atau pelaksanaan hukuman. Tambahnya, dengan adanya perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura ini, ruang gerak pelaku tindak pidana di Indonesia akan dipersempit. Dari Jakarta, Gita Inter melaporkan untuk VOA Washington.
Pemerintah masih terus mengupayakan pembebasan anak buah kapal atau ABK asal Indonesia dari tahanan milisi Houthi di Yaman melalui semua jalur. Masih adanya saling serang antara Houthi dan pasukan koalisi yang dipimpin Arab Saudi membuat proses pembebasan ini tertunda. Kita simak laporan Fathiah Wardah.
Milisi Houthi di Yaman masih menahan kapal kargo Ruwabi bersama 11 anak buah kapalnya. Mereka terdiri dari 7 orang asal India serta masing-masing 1 orang dari Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Ethiopia. Houthi berperang dengan pasukan koalisi Arab Saudi sejak Maret 2015 dan menahan kapal barang berbendera Uni Emirat Arab tersebut sejak 2 Januari lalu karena dikabarkan mengangkut peralatan militer milik Arab Saudi. Namun Saudi menyatakan Ruwabi membawa perlengkapan untuk membangun sebuah rumah sakit lapangan di Pulau Socotra, Yaman. Duta Besar Indonesia untuk Oman merangkap Yaman, Muhammad Irzan Johan, kepada VOA Kamis menjelaskan, tim negosiasi Houthi telah memberitahu bahwa 11 ABK yang ditahan bersama kapal kargo Ruabi dalam keadaan baik dan aman. Dia menambahkan ABK asal Indonesia berinisial SHP itu bahkan berbicara melalui telepon dengan istrinya di Makassar pada 18 Januari lalu.
Mengatakan dia baik saja, ditempatkan di satu hotel, tapi saya tidak tahu di mana. Kami bisa berinteraksi dengan 11 ABK lainnya, boleh kemana, makan teratur, baik. Semua diperlakukan baik.
Irzan menegaskan pemerintah masih terus mengupayakan pembebasan ABK asal Indonesia dari tahanan milisi Houthi di Yaman melalui semua jalur. Diakuinya saling serang antara Houthi dan pasukan koalisi yang dipimpin Arab Saudi membuat proses pembebasan terhadap ABK Indonesia berinisial SHP tersebut tertunda. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kedutaan Besar Yaman di ibu kota Muscat, Oman, warga Indonesia yang kebetulan bekerja di kapal Uni Emirat Arab itu bukan menjadi sasaran Houthi. Kelompok itu juga tidak meminta uang tebusan kepada 11 ABK, tapi meminta uang tebusan kepada perusahaan pemilik kapal Ruabi dan Arab Saudi, pemilik barang yang menyewa kapal tersebut. Dia mengakui sampai saat ini belum ada sinyalemen kapan ABK asal Indonesia tersebut akan dibebaskan.
Ya satu nyawa pemerintah Indonesia itu dari ujung kaki dan ujung rambut harus dipertahankan.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it.
In case you missed it, puncak varian Omicron di Indonesia diperkirakan akan terjadi pada Februari hingga Maret. Beberapa penelitian awal menyebut Omicron tidak seganas varian-varian sebelumnya. Tapi WHO baru-baru ini memperingatkan, eits, tunggu dulu.
Because even though Omicron is less severe than Delta, it still is putting people in hospital. It is still putting people into ICU and needing advanced clinical care. It is still killing people.
Lalu yang juga masih jadi pertanyaan adalah, varian ini ada dampak long COVID-nya nggak sih seperti varian-varian sebelumnya? Nah, untuk itu kita akan bahas bersama Dr. Diki Harnanda dari Rumah Sakit Mitra Plumbon Cirebon. Halo, apa kabar Dr. Diki?
Halo, baik. Kabar baik. Alhamdulillah sehat.
Dan narasumber kita yang kedua adalah Fitria Yusuf, penyintas Omicron yang ada di Edmonton, Alberta, Kanada. Hai Fitri, selamat bergabung.
Hai Vin.
Saya mau ke Fitri dulu, yang sedang hamil, sudah divaksin lengkap, baru pulih dari Omicron pada awal Januari, bahkan sempat dirawat di rumah sakit juga selama beberapa hari ya. Waktu itu gejala apa yang dialami Fitri?
Waktu itu sih awalnya cuman sakit tenggorokan, jadi karena kita pikir, oh di sini kan winter, jadi karena udara kering aja gitu kan. Tapi abis itu mulai tambah parah setelah sakit tenggorokan itu. Sebenarnya dua hari kemudian mendingan banget, masa mendingan banget bisa keluar segala macam. Tapi setelah merasa lebih baik, dari situ saya mulai merasa sesak napas, mulai jalan kayak tertapih-tapih. Pokoknya istilahnya untuk melakukan kegiatan biasa, walaupun cuma dari kamar ke kamar mandi, itu sangat-sangat sulit. Nah, dari situ mulai yang kita, yang ini kayaknya nggak cuma sakit tenggorokan atau udara kering winter. Dari situ saya cek ke rapid test. Hasilnya memang positif, tapi dari situ saya apa-apa udahlah tinggal aja di rumah, kita isolate. Dan sayangnya ketika kami rapid test dan besoknya kami PCR, kami sekeluarga positif kecuali anak saya yang paling besar. Gitu. Terus ya udah dari situ sesak napas saya makin nggak kelihatan bagus, it's just getting worse. Terus saya telepon, kebetulan saya, kita sama midwife untuk yang taking care kehamilan ini. Saya telepon midwife saya. Saya bilang, udah ke rumah sakit aja, tapi jangan ke emergency karena kamu hamil. Saya ke rumah sakit dan itu oksigen level saya itu memang sangat rendah. Dari situ mereka nggak membolehkan saya pulang dan dari situ udah saya di rumah sakit selama 5 malam 6 hari.
Dokter Diki, kalau dengar penjelasan pengalaman dari Fitri tadi sebenarnya nggak ringan-ringan banget ya Omikron ya. Kalau Anda sendiri ngelihat pasien yang ada di Cirebon itu seperti apa kebanyakan?
Kalau di Indonesia ini kan baru akan ya, baru beberapa kasus ya. Walaupun per hari ini ada 2.900 kasus baru. Dan di Cirebon sendiri saya sedang merawat baru 3, mudah-mudahan nggak nambah lagi ya. Tapi gini, saya sepakat juga dengan apa yang diberitakan ataupun disampaikan oleh Direktur WHO bahwa
let's be clear, while Omicron causes less severe disease than Delta, it remains a dangerous virus, particularly for those who are unvaccinated.
Kita tidak boleh menyepelekan Omicron. Walaupun laporan-laporan awal menyatakan bahwa COVID-19 yang disebabkan oleh karena SARS-CoV-2 varian Omicron ini relatif ringan. Nah, ini agak agak kurang tepat. Kenapa? Karena di situ ada populasi rentan. Nah, termasuk dalam hal ini populasi rentan untuk COVID-19 menjadi berat itu salah satunya adalah wanita hamil.
Nah, seperti
di sini saya mencermati kok sesak gitu ya. Karena memang secara teoritis memang jarang kecuali pada kasus lansia, orang belum divaksin, kemudian dengan komorbid. Saya asumsinya di sini Fitria ini adalah wanita muda, sehat, sudah tervaksinasi lengkap, ternyata ada, tapi ada titik lemahnya di sini. Hamil. Nah, yang selama ini diamati dari varian-varian sebelumnya, alfa, beta, gamma, delta, itu disebutkan bahwa wanita hamil ini termasuk dalam populasi rentan. Adanya perubahan dalam status hormonal maupun fisiologi inilah yang menyebabkan ketika wanita hamil terkena COVID-19 varian apapun, mereka adalah populasi rentan yang harus diwaspadai. Karena masih sangat mungkin untuk mengalami perburukan.
So the pregnant women who are admitted with COVID, one in three need respiratory support, one in six need to go to intensive care. One in five need to be delivered preterm, and one in five their babies need to go to the neonatal unit admission.
Ya, dikaitkan dengan COVID-19 ini kan bukan hanya soal replikasi virus ya. Dalam artian, memang secara teoritis COVID-19 yang disebabkan karena varian Omicron ini tingkat replikasi ataupun berkembang biaknya di saluran nafas bawah dalam hal ini paru itu katanya tuh 10 kali lebih rendah. Tapi harus kita amati juga. Bukan hanya replikasi virus yang kita harus waspadai, tetapi inflamasi, respon tubuh terhadap infeksi virus itu yang kemudian berbeda-beda tiap orang. Nah, di sini diamati yang seperti tadi awalnya membaik ya, karena gejalanya membaik ketika jalan-jalan, tapi kok kemudian tiba-tiba memburuk. Nah, di situ replikasi virusnya memang sudah berkurang, tapi respon tubuh Mbak Fitria ini yang kemudian maladaptif, tidak tepat terhadap virusnya.
Yang kita ingin tahu juga ini ya adalah long COVID alias gejala dampak panjang dari varian Omicron. Saya pengen tanya ke Fitri dulu setelah pulang dari rumah sakit, berarti kan sudah 2 minggu nih di rumah gitu ya. Masih ngerasa ada gejala-gejala tertentu nggak sih pada tubuh?
Batuk sampai sekarang tuh masih ada. Itu yang kayaknya susah banget untuk dihilangkan. Karena aku hamil, aku nggak bisa minum obat pastinya. Jadi kita lebih yang ke natural remedies kayak jahe, kayak lemon, kayak gitu. Dan itu pun membantu, tapi ya nggak membantu juga sih sebenarnya. Cuman kayak toning down aja. Cuman yang pasti saya rasakan itu lebih ke pernafasan yang setelah saya keluar dari rumah sakit itu sampai sekarang, sampai hari ini. Saya boleh pulang dari rumah sakit itu tanggal 7 kalau nggak salah. 7 Januari, dan sekarang kan udah tanggal 20 sekian, itu sampai sekarang saya untuk aktivitas keseharian itu masih termasuk susah. Misalnya saya mau kemarin 2 hari yang lalu saya ke dokter untuk cek kehamilan, dan di situ saya harus nyetir naik turun tangga. Nah, itu rasanya kayak abis lari maraton. Itu yang sangat sangat melelahkan.
Iya.
Sampai aku bilang, aduh ini kok begini banget sih kayaknya. Tapi memang lebih baik dibanding sebelumnya. Tapi tetap untuk saya yang misalnya naik tangga cuman ambillah 7 atau 10 anak tangga, ketika saya sampai di atas saya harus berhenti dan untuk napas, ambil nafas sekitar 5 sampai 10 menit untuk yang oke, nafas. Jangan lupa nafas. Itu yang saya rasakan.
Ini perlu dicatat juga kalau Fitri ini adalah ibu dari 2 anak. Jadi ini adalah kehamilan yang ketiga ya. Jadi beda gitu ya rasa antara kehamilan sebelumnya dengan kehamilan yang pertama ini ketika setelah terjangkit COVID gitu. Dokter Diki, ini kan sebenarnya varian Omicron baru diketahui aja di dunia itu baru November.
November, ya.
Ya kan, betul. Masih terlalu dini mungkin. Tapi what do we know so far nih tentang varian Omicron, bisa nggak sih menyebabkan long COVID seperti yang dialami oleh Fitri?
Berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya ya, saya berasumsi sangat-sangat mungkin. Walaupun memang dari salah satu pejabat WHO itu mengungkapkan bahwa Omicron ini jangan disepelekan karena 2 hal. Yang pertama, Omicron ini masih bisa menyebabkan penyakit yang berat bahkan kematian.
It still is putting people in hospital. It is still putting people into ICU and needing advanced clinical care. It is still killing people.
Yang kedua, yang jauh lebih penting, kita masih belum ada data mengenai apakah Omicron ini bisa menyebabkan long COVID. Dan ini harus diwaspadai. Pengalaman-pengalaman dari varian-varian sebelumnya, bahkan orang yang tidak bergejala pada saat infeksi akut pun tetap bisa mengalami long COVID. Artinya kan kalau kita misalnya selama ini berasumsi bahwa, oh karena COVID-nya berat, dirawat di rumah sakit, masuk ICU, pasti nanti long COVID. Oh kalau saya seorang atlet, saya kemudian tidak mengalami gejala apapun, berarti saya nggak mungkin kena long COVID, itu salah besar. Pengalaman selama ini pasien-pasien saya, malah justru seorang pasien yang sama sekali tidak merasakan gejala, itu terdiagnosis, itu juga tidak sengaja karena berdasarkan tracing, ternyata orang ini malah di antara anggota keluarga lain yang kemudian mengalami gejala long COVID yang paling berat. Pada saat dia terkena fase akutnya, ya pada saat sakit COVID-nya itu, dia hanya isolasi mandiri, saturasinya baik-baik saja. Setelah 1 bulan, kemudian datang. Mulai dia mengeluhkan sulit konsentrasi, sulit berpikir. Oke, kita kemudian konsultasikan dokter saraf. Dan setelah itu, saya pikir kemudian keluhan akan baik. Ternyata it is getting worse, makin jelek. Dia mengalami depresi, PTSD. Kemudian pada akhirnya dia kesulitan untuk beraktivitas. Dan pada akhirnya malah kemudian kehilangan pekerjaan. Dan itu yang kemudian sangat menyulitkan. Dan berbulan-bulan setelah itu, pasien tersebut masih kesulitan untuk melaksanakan atau melakukan aktivitas harian sampai sedemikian. Jadi artinya, apakah kemudian mungkin COVID-19 yang dialami oleh orang yang kemudian terpapar varian Omicron ini, gejalanya ringan, bisa menjadi long COVID yang cukup mengganggu aktivitas harian, itu sangat-sangat mungkin. Berdasarkan pengalaman-pengalaman dari varian-varian sebelumnya. Itu asumsi saya. Tapi memang kita akui bahwa ini masih terlalu dini, masih panjang. Semua ilmuwan-ilmuwan itu saat ini berkonsentrasi pada penelitian-penelitian di fase akutnya. Dan ini sangat dini karena yang sekarang saja kan baru mulai turun di Amerika ya, dari 800 ribu kasus harian menjadi 750 ribu. Jadi ya para ahli belum terkonsentrasi kepada dampak long COVID dari varian Omicron ini. Jadi masih harus kita tunggu demikian.
Terima kasih banyak dokter untuk penjelasan dan pencerahannya, and thank you so much for your service. Dan
sama-sama.
Untuk Fitri juga semoga terus pemulihannya semakin cepat.
Amin, insya Allah.
Semoga cepat sehat, Mbak Fitri ya.
Thank you, dok. Thank you.
Iya, sama-sama.
Oke, demikian In Case You Missed It kali ini. Kita akan ketemu lagi di podcast-podcast berikutnya.